Сорока з перебитим крилом. Перехмарилося, передощило, і серед глухої осені настала суховітриця. Трапився ясний, тепловатий день. Мов би заблукав, не на своє місце потрапив. Навіть решта листя на деревах, що тільки вчора було сірим і мокрим, спалахнуло під сонцем і аж яскріло. Антон Дмитрович записав у журнал відсутніх, подивився на клас, на сонце, на світлі легкі смуги, що сотились од вікон через кімнату, метушились у променях порошинки. Закрив журнал і сказав: «Такої гарної днини цього року вже, мабуть, не трапиться. Я думаю, ви не заперечите, якщо я запропоную вам прогулянку до парку». Захоплений крик підтвердив, що справді ніхто не заперечує. Школярі галасливою зграйкою просто таки осідлали трамвай, перегукуючись з одного кінця вагона в інший. Зійшли біля Стрийського парку, розбрелись алеями, і хоч як далеко відходили один від одного, все одно кожен був помітний здаля, парк виглядав поріділим. Дерева без листя, як вирізані з чорного картону, скидались на декорацію, і це було гарно. Синє небо, червоне сонце, низьке, велике, ніби наколоте на гостре гілля чорних дерев. Низом при землі щетинився гущак. За ним несподівано обривались в діл неглибокі вибалки. А ще далі лукувато вигиналися пагорби. Славко залюбки ступав м'якими вогкими стежками. Ішов собі так, без мети, нічого не шукаючи і все примічаючи. Від густого, мов пристиглого запаху повітря і землі до обламаних галузок червоно-жовтих китягів горобини. Ліворуч, на закруті стежки, достеріг Юлька і ще якогось незнайомого високого хлопчака в обтріпаному пальті. Навіть зодалік він виглядав нечесаним і занедбаним. На тілі цього нечупари різко вирізнялась Юлькова модна куртка і начищені до блиску черевики. «О, Беркута!» – озирнувся Юлько. «Ти глянь, яке опудало ми тут знайшли!» Славко підійшов. На збурілому листі, аж сама ніби побуріло брудна, сиділа сорока. Скосовито, мов би чекаючи, що вчинять з нею ті незрозумілі двоногі істоти, блимала голубуватим оком. «Крило в неї, мабуть, перебите», – сказав нечупара і пхенькнув широким ротом. «Я йому кажу, нехай до себе візьме, поки крило загоїться. Я сам би взяв, та хто зна, чи мій татуньо не здумає її на суп обскубити». Хлопець засміявся зі свого жарту, аж поясно показуючи великі білі зуби. Однак сміявся тільки його широкий з припухлими губами рот, а в погляді синіх очей, мов би, аж колючки ховались. «Ви що, знайомі?» здивувався Славко, добре знаючи Юлькову вибагливість у виборі знайомих. «В одному домі живемо», – трохи неохоче пояснив Юлько. «Можу відрекомендувати. Стевко це. Стевко – вус, соловей розбійник з нашого двору. Стою та й дивуюсь, чогось такий добрий став. У дворі хлопчаків мало що не ломигає, а тут над сорокою розчулюється. Метаморфоза!» «Ти би менше потякав, балакайло мудрий!» – буркнув Стевко. Колючки в погляді стали ще гострішими. «Бери сороку, у вас вдома місця досить!» «А вже ж, тільки сороки мені бракувало!» – з огидою скривився Юлько і тицнув птаху черевиком. Вона відстрибнула вбік. «Слухай, Ващук, ти що? Май трохи розуму!» «О, протяг Юлько, Стрипуючи рукав, мовби Славкові пальці могли залишити там слід. А ти не тільки спортсмен, спелеолог і таке інше. Ти ще й друг живої природи? Та Славко уже не слухав. Мало що не приклячки схилившись над птахом, взяв його до рук. «Бабрайтесь, коли маєте охоту», – сказав Юлько і пішов геть, розминаючи ногами мокрий, вкритий коричневим листям суглинок. «Слухай, я знаю, куди ми її подінемо. До Надії Григорівни треба її нести. Вона вилікує одразу. Вона мою маму в першому класі вчила. До неї, з якою хоч справою можна звернутись, от побачиш. Їй завжди то птахів, то кошенят носять. Вона любить їх. А раз якось навіть морську свинку...» Славко затинався. Він бачив, що Стевко якийсь наче недовірливий чи просто собі кепкує. Важко таки уявити вчительку, яка вчила чиюсь маму в першому класі, не то що повірити в неї. Але Славко хотів переконати Стевка, що Надія Григорівна є насправді. «Ходімо, чуєш?» «Та добре, неси, коли знаєш куди. Ходімо разом. Ходи, ходи, не жалкуватимеш. Та й сороку ж ти надбав, а не я». «Ну, добре, я і так уже нагулявся за троє. Ходімо», – несподівано для самого себе погодився Стевко. І вони пішли. Славко з сорокою, котра, мов би, не віддаючи полоху, тихо і довірливо сиділа на згині руки. І Стевко вус, заболочений у семилатному своєму пальтечку, та з колючим поглядом з-під лоба. Далі все було не зовсім так, як хотілося Славкові. Надії Григорівни не застали. Двері відчинила її донька, і Славко трохи зніяковів, пояснюючи, в чим річ. Ані трохи не здивована несподіваним дарунком, донька Надії Григорівни взяла сороку, запросила хлопців зайти до кімнати, на що обидва в один голос відмовили. «Ні-ні, ми підемо». І сказала, що з сорокою все буде гаразд. Хлопці можуть не хвилюватись, за кілька днів нехай приходять подивитись на свого птаха. Надія Григорівна буде гостям дуже рада. «Ти прийдеш?» – запитав Славко. Не зовсім впевнено здвигнувши плечима, Стевко сказав: «А хіба я знаю? Як буде охота, то прийду. Звичайно, приходь і зразу кажи, що це наша сорока, і тебе впустять. До Надії Григорівни всі приходять, коли щось треба. Така вона, розумієш?» «То я вже піду?» – не цікавлячись Славковою розповіддю, мовив Стевко. «Бувай собі здоров!» «Бувай!» – відгукнувся Беркута. Він чомусь подивився у слід Стевкові. Його несподіваний знайомий ішов якось прихильці. Заклавши руки в кишені, було в його постаті щось дуже незалежне і водночас невеселе. А потому і собі рушив додому. Юлько вдома. Юлько був невдоволений. Не відповів Славкові як слід, коли той шарпнув його за рукав, та ще й при Стевкові. Хоча Стевко – це всього лише Стевко, хто там на нього звертав би увагу. Однак не дуже приємно, коли бачать, як тебе шарпають і повчають, а ти тихенько йдеш геть. Але ж і бійку зачиняти годі було, земля слизька. Юлькові уявилось, які б вони були, викачані в листі та в глині, коли б так спробував дати чосу Славкові. І тому Юлько йшов додому набурмосений та похмурий. Те, що жив він зі Стевком в одному будинку, аж ніяк не означало, що їхні дороги якось перехрещувались. Мама оберігала в дитинстві Юлька від Стевкових кулаків. «І не втручайся, Юльчику, не відбирай мамі здоров'я», – казала вона тоді, коли Стевко бив когось іншого. А коли обоє підросли, то якось так уже повелось, що при зустрічах, трохи відсторонюючись, добре вихований Юлько вітався. «Стевку, сировус, якся маєш?» Стевко часом не відповідав, а часом, коли перебував у доброму гуморі, дарував кілька слів, що мали означати прихильне ставлення до Юлька, бо хоча Юлько на думку самостійного Стевка виглядав пещеним мамієм, однак ніби й плохутою не був, та й зрештою причин для сварки не знаходилось. Вдома. «Щось сталося? Якась трапилась прикрасть Юльчику?» Стривожено зазирала синові в очі мама. Вона була у біленькому фартушку, такому білому, що Юлько завжди дивувався, як можна мати такий білий фартушок, пораючись на кухні. Коли Юлько сам брався за якусь домашню роботу, він через 5 хвилин скидався на сажотруса або на мірошника, в залежності від роботи. «Нічого, мамцю, прошу не хвилюватись», сказав Юлько, цілуючи матір у щоку. «Але ж я бачу, Юльчику, щось не так». «Все так», сказав він і вдавано веселим голосом запитав. «А що доброго сьогодні на підвечірок ти приготувала, мамцю? Так смачно пахне?» Мати зітхнула і сказала. «А зараз побачиш, мий руки і ходи їсти». Юлько скинув черевики, перезувся у домашній капці. Підлога була натерта до блиску, і самому не хотілося залишати на паркеті сліди. Миючи руки, хлопець мимохідь глянув у дзеркало, почеплене над умивальником. Побачив власне відображення і підморгнув раптом сам собі. «Ова! Знайшов ти, Юлько, причину для журби!» І ніби справді потішив себе, і вже щиро, веселим тоном повідомив. «Я вже готовий, мамцю, чи можна їсти?» «Так, так», – похапливо відповідає мати, несучи з кухні тарілку, на якій аж плахкотіла рум'яна смажена картопля з яєчною. «А серветочку, мамцю?» – ласкаво попросив Юлько і усміхнувся матері. «Зараз, зараз», сказала вона, і легкою ходою вийшла з кімнати. «Гарна моя мама», – провів її поглядом Юлько, наколовши на виделку хрумтячу картоплю. «Дуже гарна моя мама. Я колись намалюю її портрет, слово честі». «Дякую, мамцю», – знову всміхнувся Юлько. «Знаєш, ти в мене така гарна. Мамцю, а кава буде?» «Звичайно, Юльчику», – сказала мама і ще раз пішла на кухню. Повечері Юлько вигідно просягся на канапі, заклав руки за голову. Обводив поглядом кімнату. Звична і затишна. Мама не дасть ніде порошині впасти. Гарно добрані кольори, меблі, гідники на підлозі, квіти у вазі на столі. Все створювало лагідний мажорний акорд, де ніщо не вражає слуху. Тільки Юльків малюнок на стіні, чорна туш на сірому, аж темному аркуші паперу. Якось не в'язався з рештою тонів у кімнаті. Юлько просив маму не вішати малюнка на стіні, а мама, як завжди, переконувала. «Не відбирай мамі приємності, Юльчику!» Малюнки Юлькові то вже не були гривасті коні. Зачарувало Юлька місто. Любив його якось дивно, не по-хлоп'ячому. І любив настільки самий рух, барвистість людської течії, а скоріше затаєну думку, закам'янілість м'язів, каріатид і атлантів, різкі переходи від сучасної архітектури до старовини. І пробував передати усе те чіткими чорними лініями на невибагливому тлі сірого паперу. Малюнок на стіні – столітній сторож-ліхтар на площі біля оперного театру. Пляма світла на тротуарі перекреслена вузькою тінню. І більше ані штриха, Лиш якийсь трохи сумний настрій угадувався за тим. Ліхтар дуже сподобався мамі. Що ж, коли вона так хоче, нехай собі висить на стіні той ліхтар. Юлько не позбавлятиме маму приємності. Колись хлопець показував свої малюнки тільки Беркуті, дивацтво. Славко мало що тямить у тій справі. А тепер нехай усі оглядають ліхтаря, бо Юлько має ще інші малюнки, котрих нікому не збирається показувати. Своє місто на своїх малюнках. Вони належать лише Юлькові. Так йому хочеться, та й годі. Юльчику тихо нагадує мама. А ти, здається, ще до книжок сьогодні не брався. Зараз, мамцю, всміхається Юлько. Ще собі трохи спочину. Заплющує очі, тоді в темряві ходять такі червоні кола дивовиди, як гриви коней, що він малював колись давніше. А ще зажмурки можна побачити, що впіймало око мить перед тим, ліж кольори змінюються. Біле стає жовтим, червоне – чорним. Юлько потер очі, аж повіки заболіли. Скочив з канапи, так і справді треба братись до уроків. Коротенькі розділи в підручниках були зрозумілі, задачі розв'язувались легко. З домашніми вправами значно менше клопоту, аніж з тими кольорами, що їх бачив заплющеними очима. Або ж з тими розмовами, що їх починає Беркута, з тими його причіпками. Чого хоче від нього Славко Беркута? Колись готовий був за Юлька у вогонь і воду скочити. Тепер не бажає цього робити. Не треба, невелика біда. Але чого ж чіплятись? Юлько знову заплющив очі і став придивлятись до кольорів у густо-коричневій сліпій темряві. Взимку вони якось грали в сніжки. До пізнього вечора мокли в липкому снігу, і десь там зосталась Юлькова шапка. Чи то збили суперники, чи то сам загубив. Вже й гра скінчилась, а Юлько зі Славком шукали шапку. І врешті Славко віддав йому свою. «Ти бери, бери, тобі кажуть. Я ніколи не простуджаюсь, сам знаєш». І пішов Юлько додому у Славковій шапці. Була вона геть мокра, одне вухо майже обірвалось, та все ж рятувала від вітру й морозу. Одним словом, шапка. А одного разу, Юлько напевно знав, що так воно й було, Беркута під час турніру програв йому партію в шахи. Навмисне програв, аби Юлько став чемпіоном серед п'ятикласників. Тепер спробуй запитати, чого ти чіпляєшся, Беркуто. Обов'язково почуєш, не чіпляюсь, а маю рацію. Та нехай там собі, Юлько все одно тої рації не визнає. Яка там рація і в чому? Стевко вдома. Прийшов Заволоко, де тинявся? Де хотів, буркнув Стевко, шпурнувши у куток шайку. «А що, татуньо, скучили за мною?» Старий вуз засміявся, мов би почув приємний жарт. «А вже ж, скучив! По цигарки нікому піти. Твоя сестричка встромила носа в книжку і не хоче з місця зрушитись, хоч ти й що!» «Я уроки роблю», – тоненьким світлим голоском пояснила Настка. «Та мені не дадуть тих цигарок. Я ж казала, тато, дітям не продають!» Стевко подивився на дівчинку. Вона приставила до підвіконня стілець, вмостилась на ньому колінами. Писати на високому підвіконні було страшенно незручно, але на столі ще гірше. Стіл гойдався і ледве стояв у кутку. Тато вус ніяк не міг зібратись приладнати до столу четверту ногу. «Нехай вчиться», – сказав Стевко. «Йдіть собі самі по цигарки». Я не піду, бо змерз і їсти хочеться. Ну і діточок мені Господь послав, зітхнув старший вус, але став натягати плащ, бо коли Стевко казав ні, таки то вже було ні. Не стане жодне в помочі, лиш огризаються. А що як батько на старі літа розігнутись не годен буде? Іди, іди, тато, нічого тобі не станеться, Висунься трохи на свіже повітря. Засидівся, мохнатієш цілий вечір у хаті, аж місця менше стало. Бо таки справді у тій маленькій кімнаті старший вуз був ніби зовсім не на місці. Широчезними крутими плечима затуляв світло, що просякало крізь вікно. І здавалось, ось зараз, як лиш крок ступить, переверне і триногий стіл, і саму кімнату. Настка при цьому виглядала ще дрібнішою, худенькою і зовсім непримітною, мов цвіркун у запічку. Батько залишив за собою відчинені навстіж двері. Стивко замкнув їх, щось буркнувши під ніс, і запитав у сестри. «Їсти є що?» «А он», – мовила Настка з-над книги, – «на столі». Стивко взяв склянку молока і вкраяв байду хліба. Тим досита понаїсися, однак хлопець охоче жував свіжий хліб, запиваючи його молоком. Дивився на сестру, і дівчина повернула врешті до брата вузеньке личко з яскравими цяточками веснянок біля носа. Мов їй, хто бризнув на обличчя фарбою. Знову десь ходив Стевко, книжки до руки не брав. Учителька приходила, питала, де ти? Доки так будеш, Стевку? Прошу тебе, прошу, а ти все на старо. Учора з третьої квартири казали, що ти в них під дверима палив щось. Хлопець мовчав. Допікає Настка, мов жигавка. Коли б не Настка отак говорила, він би не стерпів. Нікого то не обходить, чи робить він уроки, чи ні, сидить сиднем удома, чи десь ходить. А Настки просто не слухає. Плеще язиком дівчисько, нехай собі плеще. На те воно і дівчисько, аби язиком плескати. «Стевку, – вела своя Настка, – я піду в школу-інтернат. Не можу я тут більше». Настка, видно, готова була розплакатись, але тільки кліпала очима і раптом згадалося Стевкові ота птаха на мокрому листі. Аж самому щось підступило до горла, і він закашлявся, мов би захлинувшись молоком. «Я думаю, тобі також треба до інтернату. Марія Петрівна казала, що поговорить з тобою. Ходімо разом, Стевку, буде так гарно». Перестав жувати хліб, обмірковуючи Настині слова. Не про те думав, що справді було б добре до інтернату. Ні. Уявив раптом цю кімнату без Настки, без її тоненького голосу. Знову десь ходив Стевцю. Подумав, що ніхто йому не поставить молока та хліба на стіл. І зробиться ще тісніше в цій кімнаті. Не буде загідника у їхніх сварках з батьком, бо ж Настка завжди намагалася їх мирити. Не мав Стевко до батька доброго серця, бо й від батька ніколи не було ані ласки, ані якої лакоминки, ані поради. І навіть коли батько повертався з роботи втомлений і зовсім тверезий, не шукала його долоня, ані Настиної гладенької зачесаної голови, ані Стевкової пелахатої. «То таки підеш, Настко, ти не будеш тут жити?» Незвично тихий братів голос наполохав дівчину. Зиркнула скоса, як Стевко, стулила докупи долоні. «Коли ти не хочеш, коли ти без мене тут бути не хочеш, то я, може, зостанусь, Стевку, коли ти...» Вернувся до хлопця його їжакуватий погляд і насмішкуватий тон. Сказав, мов би сердився на сестру. «Ет, говориш, даремницю, з тобою чи без тебе все одно. Йди собі куди хочеш, Настко. А ти сорочки не матимеш чистої». Настка говорила, як доросла. Її гострі плечі якось нервово рухались під коричневою шкільною сукнею. «Ходімо разом до інтернату, Стевку!» «Ото мені дорадниця мудра знайшлась», – махнув рукою Стевко. «Ніби тобі не однаково». Знав добре Стевко, що сестрі зовсім не байдуже, як він житиме. Та так уже звик наперекір і іншим, і самому собі чинити. Настя зітхнула і знову схилилась над книжкою. А він узявся допивати своє молоко. Славко вдома. Мамо, ти не будеш сердитись? А що трапилось? Ні, ти спершу скажи, не розсердишся? Мама засміялась. Це була синова хитрість, ще з тих пір, як він навчався говорити і зрозумів, що є речі, за які мама може сердитись. Розповідай, розповідай, голубчику. Ти сказала, купи масла, а я побачив книжку про Африку. Ти тільки подивись, мамо. Ну що ж я з тобою зроблю? Візьми гроші і піди купи масла. Тільки постарайся не дивитись на книжки. Славко повернувся з магазину. Налив собі матері чаю, зіпер книжку на хлібницю, читав. Ще в шкільні роки обриси Африки завжди нагадували мені знак запитання. Цілий світ Славкові здається знаком запитання, і коли хтось признається у такому відчутті, хлопець раптом спалахує радістю. Якщо інший знаходить відповіді на запитання, то чому він не повинен вірити, що знайде їх? І далі книжка. «Я мріяв бути на Занзібарі, і в Лагосі, і в Каїрі, і на руїнах Зімбабве, тому що вже тоді я був заворожений географічними словами і атмосферою». «Сину, ти знову читаєш при столі? Послухай, мамо!» На гладко відполірованих льодовиками скелях я бачив зображення носорогів і слонів, висічені первісними художниками. Як називається книжка? «Останні таємниці Старої Африки». Коли закінчиш, даси мені, Славку. Допивши свій чай, мама вийшла з кухні, а Славко так і залишився сидіти з книжкою, забув і про чай, і про все на білім світі. «Ох, цей Славко!» – мама глянула на годинник. «Запізнишся на тренування, голубчику. Уже скоро 7:00». «Не може бути, мамо. Скажи точно, котра година?» «За 6:07». Славко схопився з-за столу. «Ой, мамо, ну чого ти раніше не сказала? Мамо, де моя синя спортивна форма? Ну та, нова, ой, дякую. А де? Ні, не треба, я вже знайшов». Залишається на столі книжка. На підлозі старі кеди з діркою на підошві. Чи одну пару протер на тренуваннях? Мама розмірковує, чи не час їх уже й викинути. Складає книжку, поправляє шпаги, вставлені у високу дерев'яну підставку, мов які квіти у вазі. Тих шпаг безліч, і інструменту, і залізячок, тільки Славко і знає їм назву, і може відшукати щось у безладді. Мама нічого не переставляє в нього на столі. Коли син за кільканадцять хвилин до виходу з дому вирішує раптом щось відремонтувати. Він часто так отямиться в останню хвилину, хоча можна було все заздалегідь зробити спокійно і без поспіху. Або ж вигадує таке, що не можна здійснити. Вдома досі кепкували зі Славка, який раптом зобов'язався був сконструвати машину для навчання під час сну. Магнітофон. Записаний на плівку текст уроку, обертається диск, людина спить, а в пам'яті відкарбовується текст. Уся заковика була в тому, щоб додуматись, як би тому дискові обертатись цілонічно. До цього Славко так і не дійшов, і лиш з одного радів, що не розповів хлопцям про свою ідею, бо й вони кепкували би потім. Славка не було в кімнаті, а мама відчувала його присутність у тому безладді на столі. В покинутій недопитій склянці чаю, в книжках на полицях у шафі, у фотографіях підземних печер на стіні, бачила його замислене, майже зовсім ще дитяче обличчя, коли розв'язував задачі, куйоводив пасмо волосся над чолом, отак накрутить на палець кільце русявого волосся, випне губи. Про що думає? Цікаво, які думки снуються в синовій голові? Чи може він сам окреслити, висловити? Не завжди вистачало відваги запитати. Над чим розмірковуєш, малий? Мама розглядає книжку, яку щойно читав Славко. Завжди нагадувала мені знак питання. Перегортає зошити, списані широким чітким почерком, якісь аркуші розмальовані контурами відомих і невідомих континентів. На суперобкладинках підручників назви книжок, скорочення і декілька разів «Блакитні печери», «Блакитні печери», «Шпага», «Книжка», «Старі спортивні кеди на підлозі», «Блакитні печери», «Кільце русявого волосся на пальці», «Висловлені і невисловлені сумніви», «Думки невловимі і легкі або ж важкі не по-дитячому». «Мамо, а ти не будеш сердитись?» «Син».